As jy verlede woensdag na Bevonk geluister het, sal jy onthou dat Heidi Oktober ons gas was wat raad gegee het aan ons Bevonk tieners vir die nuwe jaar. As jy egter nie verlede week kon inskakel nie en graag wil luister na die program, gaan na rsg.co.za en laai die program gratis af vanaf die potgooi skakel. Vanaand skuif ons die fokus na 'n ander baie belangrike groep Bevonkers, naamlik jong werkendes. As jy verlede jaar jou kwalifikasie voltooi het en van jaar by jou eerste werkplek instap, dan is hierdie bespreking vir jou. Heidi Oktober is die direkteur van Mind Practice Consult. Sy is 'n persoonlike ontwikkelingskonsultant vir individue en doen veral ook werk in hoër onderwys en maatskappye se organisasieontwikkeling. Heidi lig ons eerstens in oor die uitdagings wat jong werkendes sal teekom in die werkplek.
Ek dink die een groot aspek van die verandering van student na jong werkende is die hantering van die oorgangsfase. Die emosionele impak wat hierdie leefstylverandering op die individu het, kan nogal groot wees as jy nie jouself voorberei het vir die wêreld van werk nie. Werk en finansiële verantwoordelikhede is twee nuwe komponente in jou lewe wat jy nou in die gesig moet staar. As student het ons gewoonlik hierdie sorgvrye lewe gehad, ons het gereeld uitgegaan saans, ons het natuurlik swaar gekry en moes ons sakgeld, daai sente maar omgedraai het wat ons ouers vir ons gestuur het, maar op een of ander rede, en ek verwys graag daarna, as 'n mens student is, het jy altyd 'n manier gevind om te kan doen wat jy wou doen. So goed, jou eerste uitdaging is nou, wat doen ek met hierdie oorgangsfase? Tweede uitdaging is, ek word nou gekonfronteer met die realiteit, dat jare se studies by die universiteit of wat ook al tersiêre instelling jy was, gaan nie noodwendig vir my die luksus gee waarop ek staat gemaak het nie. Boonbehalwe die feit dat ek nou, jy weet, my eie potjie moet krap, is daar natuurlik baie van ons jong werkendes wat 'n reuse bedrag studieskuld het om af te betaal en dit kan nogal 'n demper plaas op 'n mens se entoesiasme oor jou eerste pos. So nog 'n ander uitdaging is, jy moet onder begin. Dis nie 'n lekker gevoel nie. Jy het dalk verskillende leierskapsposisies beklee op universiteit, in jou koshuis, jy het goeie akademiese kwalifikasies gekry, maar jy moet onder begin en die persoon wat jy gaan aanrapporteer, gaan nie noodwendig meer grade as jy het nie. So nou moet jy nog leer om mense te respekteer wat ook minder gekwalifiseerd is as jy. Dis nog 'n uitdaging. Die een wat ek nogal 'n bietjie by wil stilstaan is die lang soektog na die eerste pos. Die twyfeling in jouself wat plaasvind, die hele proses van om aansoek te doen vir jou eerste pos kan nogal traumatiserend wees. Die gemiddelde persoon stuur tussen 20 en 30 of 20 en 40 aansoeke uit voordat hy uiteindelik genooi word vir 'n eerste onderhoud. En dit beteken nie noodwendig jy gaan met jou eerste onderhoud jou pos kry nie. So die twyfeling in jouself, in jou vermoëns, is 'n fase wat nogal 'n moeilike fase mag wees, maar weer eens, as jy jouself goed ken, jou vermoëns ken en die manier hoe jy uitdagings hanteer, is dit iets wat jy gaan kan oorkom. So, jou onderhoud is nou verby, jy het nou jou aanstelling gekry, en nou is jy besig met die induksieprogram by die maatskappy, en gewoonlik is dit die menslike hulpbron afdeling wat hierdie induksieprogram vir jou reël. Maar na die induksieprogram besef jy, yes, weet jy, ek is nou baie bly, ek het hierdie pos gekry, en dit is nou my eerste dag op kantoor. Maar nou moet ek my werksplek deel in 'n oop plan kantoor met mense wat so lawaai, persoonlikhede wat totaal uiteenlopend van myne is. En dis waar ek met ons gesprek wil stilstaan, met persoonlikheidstipes, gedragspatrone. In Engels praat ons van preferred behavior styles.
Heidi het in verlede week se program ook melding gemaak van die ontdekking van die self, ten einde situasies beter te kan hanteer. Vanaand gee sy ons 'n interessante oorsig van verskillende gedragstipes. Hou 'n pen en papier byderhand, sodat jy kan notas maak en sien watter tipe gedragsprofiel by jou pas.
Baie van julle sal weet as julle nou gegaan het vir julle onderhoude was 'n sekere psigometriese toetsing waaraan julle onderwerf was. En dit is gewoonlik gedoen om seker te maak dat julle die kennis en vaardighede het, maar ook dat julle houding en ingesteldheid vir die pos geskik is vir die maatskappy en die maatskappy se behoeftes. Vir die van julle wat baie weet van persoonlikheidstoetse, sal die Myers-Briggs ken. Die een wat ek gewoonlik voorstaan is DISC, D-I-S-C. wat basies gedragspatrone vir ons jong mense help verstaan. Dit is bietjie anders as 'n persoonlikheidstipe analise, waar ons van die persoonlikheidstipes by Myers-Briggs werk, beweeg ons met DISC na gedragspatrone. En ek gaan basies 4 komponente vir julle uitlig. Maar een persoon kan 'n kombinasie van 2 of 3 van hierdie komponente hê. Die D staan vir 'n dominante gedragspatroon, dis gewoonlik die drywers, die taakgeoriënteerde mense in 'n span. Algemene eienskappe van hierdie persoon is dat dit 'n probleemoplosser is, onafhanklik werk, hou nie daarvan om sy of haar tyd te mors nie. So as spanmaats gewoonlik na hierdie persoon kom vir advies, gaan hy dit gou, vinnig, effektief gee. Kortlik saaklik kommunikeer en tot die punt wees. Die grootste vrees of die grootste uitdaging vir hierdie persoonlikheidstipe of gedragsvoorkeur is dat die persoon bang is dat hy in 'n situasie gaan wees waar daar misbruik gemaak gaan word van sy of haar effektiwiteit. Dit is natuurlik veral 'n slaggat waarin ons jong werkende strap omdat baie van ons jong ambisieus is en dit maklik uitgebuit kan word. So as jy weet wat jou gekose gedragspatroon is, gaan jy weet hoe om dit te hanteer. Ons tweede patroon is I, wat staan vir die woord influencing. Dit is gewoonlik mense wat baie mensgeoriënteerd is, baie interafhanklik werk in 'n span opset. Hulle doen selde take op hulle eie. Hulle vra gewoonlik die advies vir almal in die kantoor en die positiewe eienskap van hierdie groep is dat hulle baie entoesiasties is, oorredend is, goeie kommunikators is, bietjie impulsief, bietjie emosioneel en graag praat oor hulle gevoelens. Die voordeel van so 'n persoon in spanverband is gewoonlik dat hy of sy 'n goeie bron is van mense motiveer om 'n taak te voltooi. Hierdie persoon het natuurlik ook 'n goeie sin vir humor wat dikwels gebruik word om konfliksituasies te ontlont, want hy of sy sien homself as 'n vredebewaker. Ongelukkig moet hierdie persoon waak teen 'n paar aspekte van sy persoonlikheid wat ook uitgebuit kan word. En dit is dat hy of sy totaal oorweldig mag wees deur detail, glad nie aandag kan gee aan detail nie, heeltemal persoonlik advies of terugvoering gaan hanteer en ook nie die vermoë het of wel die vermoë het, maar dit nie dikwels gebruik nie om eerlike kritiek te gee wanneer dit nodig is. Hierdie persoon se grootste uitdaging is om verwerp te word deur die span. Dan stap ons oor na die derde profiel en dit is die S van die DIS. Dit is mense wat gewoonlik 'n passiewe styl het. Hulle is mensgeoriënteerd, hulle is reaktief. Hulle is nie noodwendig die mense wat die groot probleemoplossers is nie. Dikwels randfigure, mense wat hou van in 'n veilige omgewing werk. Daar moet stabiliteit vir hulle wees om optimaal te kan funksioneer. Hulle raak baie gou emosioneel gefrustreerd wanneer hulle by die werk kom en hulle dag lyk nie soos wat hulle beplan het die vorige dag nie. Die waarde wat hierdie persoon toevoeg tot die span is dat hy of sy uiters lojaal is, 'n staatmaker, 'n goeie luisteraar en ook iemand is wat op sy of haar sagte manier selfs as randfiguur dikwels 'n situasie kalm kan oplos. Goed waarteen hulle moet waak is gewoonlik die vrees vir verandering, die vrees vir om te kan prioritiseer, die vrees dat mense dit teen hulle gaan hou wanneer hulle ook eerlik is om kritiek te lewer, want hulle self hanteer nie kritiek baie goed nie en neem dit heeltemal persoonlik op. So die derde een, definitief die groot vrees daar is dat die verlies aan sekuriteit deel gaan wees van jou lewe binne die werksplek. Die vierde aspek is die C van DISC. Die C verwys na iemand wat absoluut tot die punt na take uitvoer en ons praat in Engels van compliant of correct behavior. Dis iemand wat dalk ook bietjie passief is, reaktief optree in terme van uitdagings. Dis mense wat nogal baie konsensueus is, analities. Hulle is die mense wat graag met feite werk, presisie aan die dag lê, sistematies werk. Die waarde van hierdie persoon in 'n span is, hy of sy se perspektief is gewoonlik dat hulle die anker van realiteit is. So ons het te doen gehad nou met die dromers. Die dromers is gewoonlik die U, maar ons het altyd 'n C in ons werksplek nodig, want dis die mense wat sê, goed, in praktyk gaan dit nie noodwendig werk nie. Daar is wel aspekte waarteen hulle moet waak en dit is dat hulle 'n geneigtheid daartoe het om nogal grense te stel. Hulle is nie mense wat hou van praatjies by die werk nie, ons tipiese small talk. dit beteken nie noodwendig, hulle stel nie belang in hulle collega's nie, dis bloot dat hulle graag die werk gedoene wil kry. So hulle grootste vrees weer is kritiek. So wanneer ons nou kyk na die werksplek en ons wil advies gee vir jong werkendes, sal ek sê, jy moet nommer 1 bewus wees van jou voorkeur gedragspatroon. Jy moet bewus wees van wat is dit omtrent ander mense wat jou irriteer. Jy moet bewus wees wat is jou dryfveer, wat is die goed wat jou dryf. En vierdens moet jy weet wat is jou grootste vrese. As jy daai 4 aspekte van jou voorkeur gedrag verstaan, gaan dit makliker vir jou wees om binne 'n sosiale opset, sowel as in werksverband, as deel van 'n span te kan funksioneer.
Dit was Heidi Oktober. Jy kan haar details vind op mindpracticeconsult.com. Volgende week kyk ons hoe jy struikelblokke in die werkplek kan hanteer nadat jy uitgevind het watter tipe gedragspatroon by jou pas. So onthou om in te skakel.